të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 30 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas heqjes së mbrëmshme të barikadës së fundit në pjesën veriore, sot po largohet edhe një pengesë në lagjen e boshnjakëve në Mitrovicë. Rusia ankohet pasi dështoi të zgjedhet në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara. Në pjesën qendrore të Italisë, një tërmet i fuqishëm ka njerëz të lënduar dhe ndërtesa të shkatërruara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas heqjes së mbrëmshme të barikadës së fundit të vendosur te shkolla teknike në pjesën veriore të Mitrovicës, sot është duke u liruar edhe pengesa e fundit nga banorët shqiptar në udhkryqin kryesor në lagjin e boshnjakëve, tha kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri. Sot po hiqet edhe kjo pjesë që është quajtur sheshi Adem Jashari dhe tashmë çdo qytetar mund të lëvizë lirshëm në Mitrovicë, ka deklaruar Bahtiri për Radio Evropa e Lirë. Vendosja e cilindrit të betonit në lagjin e boshnjakëve ishte një kundërpërgjigje banorëve shqiptar ndaj një vendimi të organeve komunale të Mitrovicës së Veriut për ndërtimin e sheshit të Princë Lazari në vitin 2014. Policia e Serbisë thot se kryeministri Aleksandar Vučić ka lëvizur në një lokacion të sigurt pas e zbulimit të një bunkeri me armatim afër shtëpisë së tij familjare në një lagje të Beogradit. Ministri Brendshëm Nebojša Stefanović tha mbrëmë se bunkeri është gjetur në lagjen Jajinci, afër një ullkryqi ku konvoj i Zotit Vučić duhet ta zvogloj shpejtësin kur ai e viziton shtëpinë e prindëve të tij. Stefanović ka refuzuar të thotë se ku ishte kryeministri Vučić kur është zbuluar ky armatim. Sipas tij, kjo nuk është hera e parë që Vučić është cak e potencial, por nuk ka elaboruar më tepër. Prej se është zgjedhur kryeministër në vitin 2014, Vučić ka bërë përpjekje të fuqishme për të marrë me disa nga kërkesat që Bashkimi Evropian i ka bërë kushte për Serbinë që të antarësohet në BE. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka urdhëruar antarët e familjeve të punonjësve të konsulatës në Istanbul që të largohen nga Turqia. Ky vendim është i bazuar në informacionet e sigurisë që indikojnë se grupet ekstremiste po i vazhdojnë përpjekjet agresive për t'i sulmuar shtetasit amerikan në hapësirat në Istanbul, ku ata banojnë ose veprojnë, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky urdhër ka të bëjë vetëm me konsulatën e përgjithshme të Shteteve të Bashkuara në Istanbul, e cila mbetet e hapur edhe me personel të plot, e jo për ndonjë përfaqësi tjetër diplomatike amerikane në Turqi. Javën e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit i këshilloi shtetasit që me kujdes ta shqyrtojnë nevojën për udhtim në Turqi. Ndjenjat anti-amerikane janë të larta në Turqi, që është aleat në NATO, ku ende janë në fuqi ligje për gjendje të jashtëzakonshme prej dështimit të përpjekjes për puç në muajin korrik. Një tërmet i fuqishëm me intensitet të 6.6 të shkallë ka goditur pjesën qendrore të Italisë, duke i shkatëruar shumë ndërtesa. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për njerëz të vrarë, por Agjencia e Mbrojtjes Civile e Italisë tha se disa njerëz janë plagosur. 10 njerëz janë lënduar lehtë me përjashtim të një personi, i cili është në gjendje më serioze, u tha gazetarëve Fabrizio Curcio, shefi i agjencisë. Sipas tij, kjo agjenci po i përdor helikopterët për të arritur të plagosurit dhe për të vlerësuar dëmet. Tërmeti ndodhi sot në mëngjes në orën 7:40 sipas kohës lokale dhe epiqendrën e kishte afër qytetit Perugia, ka njoftuar Vëzhgimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Dridhje janë hetuar edhe në kryeqytetin Rom. Ky tërmet i fuqishëm ndodhi 2 muaj pas së dridhjeve të forta në rajon, nga të cilat patën humbur jetën afro 300 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve politike vlerësojnë se çështja e deklaratës së përbashkët në kuvendin e Kosovës ishte përpjekje për largim nga dështimi për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Këto komente u bën pasi pardje në kuvendin e Kosovës, deputetet nga pozita dhe opozita dështuan të arrijnë pajtueshmëri për deklaratën e përbashkët e cila planifikohej t'i dërgojë Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Iniciativa e Kuvendit të Kosovës për të miratuar këtë deklaratë është e vonuar, thot Artan Murati, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës. Sepse, thot ai, Komisioni Evropian tashmë ka paraparë si kusht për liberalizimin e vizave, ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Edhe të e pas parasysh fuqinë juridike të deklaratës ose qoftë të rezolutës prej kuvendit, do më thonë ajo nuk ka fuqi juridike, ajo nuk mund ta obligoj bashkimin evropian ta marrë dhe ta heq kushtin e demarkacionit si till. Ajo çka ka mundur të bëj kuvendi, domethënë ka qenë thjesht ta përçoj vullnetin politik qytetarëve të Republikës Kosovës te bashkimi evropian që kushti për demarkacionin është i padrejtë.
Në anën tjetër, Shënoll Muharremi, njohës integrimeve evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se përpjekja për miratimin e kësaj deklarate është vetëm një justifikim i faktit që kuvendi Kosovës nuk ka rritur të ratifikoj marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi.
Faktikisht ajo deklaratë mas pari nuk është asnjë kurs apo diçka që po kërkohet nga ne për me mujt me lëviz lirshëm në Bashkimin Evropian, dorën e Schengenit. Andaj kjo ka qenë më shumë një justifikim i faktit që nuk kanë mujt me aprovu marrëveshjen për demarkacion. Edhe mendoj që pesha e saj është zero.
Përveç mos miratimit të kësaj deklarate, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se puna e përgjithshme në kuvendin e Kosovës më shumë se një vit nuk është efektive, pasi nuk po arrihet përmbushja e agjendës legjislative ashtu siç është paraparë. Instituti Demokratik i Kosovës është organizata e vetme jo qeveritare cila monitoron punën e kuvendit të Kosovës. Artan Muratin nga kjo organizatë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se legjislatura aktuale e kuvendit të Kosovës është përballë me shumë sfida dhe me një funksionim të dobët.
2016 ka qenë njëhet deri me tani se një vetë shumë jo efikas i punës të kuvendit Kosovës, edhe kjo është vetëm një reflektim i asaj se çka ka ndodhur qysh nga fillimi i vitit. Ne nuk duhet ta marrim vetëm si piknisje mos aprovimin e kësaj deklarate, po mundemi me marrë edhe numrin e përgjithshëm të ligjeve të cilat janë miratuar në kuvend, është një numër jashtëzakonisht i vogël.
Sipas këtij instituti, qeveria e Kosovës për vitin 2016 kishte paraparë të sponsorizoj 87 ligje, mirëpo deri në fund të muajit tetor në kuvend ka dorëzuar vetëm 28 prej tyre ose 32% e projektit ligjeve të planifikuara për procedimin në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë shënuar rezultate të mira sa i përket aspektit të zbatimit të sistemit të shëndetit mendor me bazë në komunitet, thonë zyrtarë shëndetësorë. Megjithatë, rrugëve të Kosovës ende ka njerëz me probleme mendore, që janë pa përkujdesje institucionale. Zyrtarë që merren me këtë problematikë thonë se ata duhet të referohen në